คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai วันที่29ตุลาคมของทุกปีก็เป็นวัน World Stroke Day ที่มีการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงภาวะสมองขาดเลือดซึ่งสามารถพบได้บ่อยในผู้คนทั่วโลกนะคะวันนี้แพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ทั่วไปจากนครเมลเบิร์นจะมาอธิบายให้เราฟังค่ะว่าถ้าเกิดภาวะสมองขาดเลือดฉับพลันขึ้นนั้นมีอาการที่เราสังเกตได้อย่างไรบ้างหากเกิดอาการขึ้นเราควรจะทำอย่างไรอันตรายจากภาวะนี้เป็นอย่างไรปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดนั้นมีอะไรบ้างและเราจะมีวิธีการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองขาดเลือดได้อย่างไรดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องเกี่ยวกับ stroke นะคะหรือว่าภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะอยากจะให้คุณหมอแนะนำว่ามันคืออะไรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเนี่ยจะนำไปสู่ความพิการหรือว่าจะทำให้เราเสียชีวิตไปเลยหรือเปล่าคะ
ก็สโตรกนะคะหรือว่าที่อย่างที่คุณน้องพูดเนาะเป็นภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะก็เขาก็ตรงตัวเนาะก็คือเป็นภาวะที่เลือดนะคะไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเนี่ยในจุดที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถทำให้เนื้อเยื่อนะคะณจุดนั้นเนี่ยของสมองเนี่ยตายได้นะคะถ้าเกิดอาการแล้วเนี่ยมีโอกาสในการนำไปสู่การเสียชีวิตหรือไม่นะคะมีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะของสโตรกเพราะว่าสโตรกเนี่ยมีหลักๆแล้วคือมี2แบบเนาะก็คือเป็นลักษณะเส้นเลือดในสมองตีบนะคะหรือว่าเป็นลักษณะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะถ้าเป็นลักษณะเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าไปรักษาไม่ทันหรือว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะเส้นเลือดในสมองตีบนะคะโอกาสในการเสียชีวิตเนี่ยมีนะคะแต่ไม่มากเท่าลักษณะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแต่ว่าสามารถนำไปสู่ความพิการเนี่ยได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ทั้งอย่างนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสโตรกเนี่ยเกิดขึ้นในส่วนไหนของสมองแล้วก็สโตรกเนี่ยก็เป็นภาวะโรคหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากมากเลยทีเดียวนะคะในทั่วโลกเน
า
ะ
ค่ะแล้วทีนี้จากสถิตินะคะการที่คนมีภาวะสมองขาดเลือดหรือเป็นสโตรกเนี่ยนะคะทั้งชาวไทยและชาวออสเตรเลียรวมทั้งทั่วโลกนะคะในแต่ละปีมันมีคนที่มีอาการนี้มากน้อยแค่ไหนคะ
ก็ในแต่ละปีนะคะพูดถึงคนทั่วโลกก่อนเนาะจากข้อมูลของ WHO นะคะเขาบอกว่าประมาณ1ใน6ของคนทั่วโลกนะคะในไลฟ์ไทม์เนาะในการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย1ใน6เลยนะคะที่สามารถมีอาการมีความเสี่ยงเป็นสโตรกได้นะคะแล้วก็ตัวเลขณขณะนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ15ล้านคนต่อปีนะคะที่เป็นสโตรกแล้วก็ประมาณ 5-6 ล้านคนเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็อีกประมาณ5ล้านคนนะคะในกลุ่ม15ล้านนะมีลักษณะที่มีความพิการถาวรนะคะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในออสเตรเลียเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 คนขึ้นไปต่อปีหรือเขาประเมินออกมาเนี่ยอยู่ที่ทุกๆ10นาทีนะคะมีสโตรกเกิดขึ้น1เคสก็คือในระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะมีคนเป็นสโตรกขึ้นมาแล้ว1คนแล้วก็ในออสเตรเลียเนี่ยเขาถือว่าเป็นภาวะที่ทำให้เกิดอัตราการตายนะคะในออสเตรเลียเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคหัวใจเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างคอมมอนเลยทีเดียวนะคะในเมืองไทยเนี่ยตัวเลขจากบางกอกโพสต์เนาะเขาบอกอยู่ที่ประมาณ 250,000 คนต่อปีแล้วก็ประมาณ 50,000 คนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ประมาณ 30% ของจำนวน 250,000 เนี่ยเป็นลักษณะพิการต่อไปแล้วก็ถาวรอะไรพวกนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคอมมอนเกิดขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ
ทีนี้ในหมู่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงในการที่เกิดภาวะสมองขาดเลือดพอๆกันหรือเปล่าคะหรือว่าคนในวัยใดที่จะมีความเสี่ยงเกิดภาวะสมองขาดเลือดมากที่สุดค่ะ
ค ค่ะก็คือความเสี่ยงเนี่ยความจริงแล้วผู้ชายนะคะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็คนที่วัยสูงอายุนะคะประมาณ60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอายุน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่าพออายุเยอะขึ้นนะคะก็มีโรคภัยเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชายอาจจะมีอาการชีวิตน้อยที่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงนะคะการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะ
ทีนี้ภาวะสมองขาดเลือดเนี่ยนะคะมันมีอาการยังไงคะแล้วถ้าเกิดอาการหรือว่าเราเห็นคนอื่นมีอาการเนี่ยเราควรจะให้ความช่วยเหลือยังไงคะ
ความจริงแล้วเนี่ยภาวะสมองขาดเลือดเนาะถือว่าเป็น medical emergency นะคะก็คือเป็นภาวะฉุกเฉินนะทางการแพทย์นะคะทาง Stroke Foundation เนาะเขาก็มีการคิดค้นนะคะเป็นไกด์ไลน์ออกมาบอกว่าเขามีคำแบบว่าเป็นให้คิดเลยเนาะว่าควรจะคิดถึงสโตรกนะคะถ้าเราเห็นคนมีอาการอย่างนี้หรือว่าเราเองเนี่ยมีอาการอย่างนี้นะคะเขามีคำขึ้นมาว่าเป็น recognize stroke นะคะ think fast นะคะก็คือ fast ที่เป็น F A S T นะคะเริ่มจากหลักๆเลยก็คือ F นะคะเป็น face ก็คือลักษณะที่ face drop หรือว่า mouth drop นะคะก็คือการที่กล้ามเนื้อนะคะบนใบหน้ามีการอ่อนแรงนะคะอาจจะเป็นลักษณะปากเบี้ยวหรือว่าปิดตาไม่ได้ขยับตาไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าไม่ได้ A นะคะก็คือ armก็ลองเช็คว่าเราสามารถยกแขนได้หรือเปล่านะคะข้างเดียวหรือว่าทั้งสองข้าง S นะคะก็คือ speech ในที่นี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพูดจาแล้วมันแบบไม่ค่อยชัดนะคะออกเสียงแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะหรือว่าเวลาเราพูดกับเขาไปแล้วเนี่ยเขาสามารถ understand เข้าใจที่เราพูดหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่ควรมองเนาะ T นะคะ time is critical นะคะก็คืออย่างที่หมอบอกตอนแรกก็คือ stroke เนี่ยเป็นลักษณะภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ถ้าเรามีอาการเหล่านั้นที่พูดมาข้างบนนะคะหรือว่าเราเห็นคนที่มีอาการเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือโทร000นะคะโทรหาเรียกรถพยาบาลมาให้ด่วนที่สุดนอกจากนี้นะคะอาการอย่างอื่นเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นได้เนาะอย่างเช่นมีลักษณะอาการแบบวิงเวียนมีอาการเดินเซปวดหัวอย่างรุนแรงนะคะเวลาเรากินอาหารแล้วมันค่อนข้างลำบากเนาะมีอาการลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายหรือว่าการปัสสาวะได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีอาการตาพร่ามัวหรือว่าอยู่ๆเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นได้แบบข้างใดหรือซิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการที่แบบค่อนข้างอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเป็นลักษณะ warning sign นะคะของการเกิด stroke ค่ะ
ค่ะเรียกว่าก็ต้องรีบเรียกรถพยาบาลทันทีเลยนะคะ
ใช่ค่ะคือไม่ต้องไปเรียก GP โทรไปหา GP นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกที่ควรทำก็คือโทรเรียก Triple Zero แล้วก็ไปโรงพยาบาลด่วนทันทีนะคะ
ค่ะคือให้ญาติขับรถพาไปนี่ก็ไม่ควรจะให้รถพยาบาลมาใช่ไหม
ใช่ค่ะความจริงแล้วถ้าเป็นอาการอย่างนี้แบบเช่นเวลาเราบ้านเราอยู่ข้างๆโรงพยาบาลนั่นแหละนะขับรถไปได้แต่ว่าหมอแนะนำเลยเรียก Triple Zero ดีสุดนะคะ
ค่ะแล้วทีนี้ภาวะสมองขาดเลือดหรือสโตรกเนี่ยนะคะถ้าไม่ไปรักษาทันเวลาอันนี้มันจะทำให้เกิดความพิการตรงจุดไหนหรือว่าความพิการเนี่ยมากแค่ไหนอะคะ
ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่ส่วนไหนของสมองนะคะที่ได้รับการdamage เนาะก็คือมีการถูกทำลายนะคะจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่ทันไม่พอเนาะก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ส่วนไหนของสมองนะคะแต่อย่างที่หมอบอกตอนแรกถ้าเกิดเป็นลักษณะภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเลยเนี่ยโอกาสรอดชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือที่บ้านเราเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะก็คือการที่อาจจะมีลักษณะอาการอ่อนแรงนะคะครึ่งซีกนะคะอาจจะเป็นเฉพาะส่วนใบหน้าหรือว่าที่แขนหรือขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอย่างอื่นที่ยังมีหลงเหลืออยู่ได้นะคะอย่างเช่นลักษณะของความจำไม่ค่อยดีเนาะมีการคิดช้านะคะมีการอาการอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยอ่อนอาจจะเดินไม่ค่อยถนัดเนาะมีการเดินเซการคอนโทรลเขาเรียกอะไรการควบคุมบาลานซ์นะคะของร่างกายไม่ค่อยดีจะมีลักษณะปัสสาวะกระปิดกระปอยได้นะคะหรือว่าการคอนโทรลการควบคุมการขับถ่ายได้ไม่ค่อยดีหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้บางคนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามีการรักษาแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ากลืนลำบากนะคะกลืนยากทานอาหารได้ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นในบางส่วนของสมองเนาะได้มีการคือถ้าเกิดเขาไม่กลับมาแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้นะคะก็เป็นอาการหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนของสมองได้ถูกการทำลายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
อาการพวกนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอาการที่เป็นถาวรเลยใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่แล้วนะในออสเตรเลียนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสโตรกเนี่ยคนไข้จะได้รับการรักษาในสโตรกยูนิตหรือว่าสโตรกวอร์ดนะคะเขาก็จะมีลักษณะทีมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มทีมพวกรีแฮบนะคะมาช่วยเหลือฟื้นฟูในเรื่องของการกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของการสอนให้เราเริ่มเดินได้เหมือนเดิมนะคะมีการเพิ่มพูนเขาเรียกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออาจจะมีลักษณะของการช่วยให้เราพ พูดนะคะให้มันดีขึ้นกลับมาเหมือนเดิมหรือว่ามีการช่วยถอนกลืนอันนี้ฟังดูตลกแต่ความจริงแล้วมันมีสิ่งมันเป็นบริการที่มีในออสเตรเลียเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะจากรัฐบาลเนาะและหลายคนอาการพวกนี้อาจจะกลับมาได้เกือบ 100% แต่ว่ามันอาจจะมีลักษณะที่หลงเหลืออยู่แต่ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่แต่ละคนเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่ลักษณะของการรีแฮบของแต่ละคนด้วยมันจะมีภาวะนึงเนาะซึ่งเป็นสโตรกด้วยเขาเรียกว่ามินิสโตรกไม่แน่ใจคุณนกเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่า TIA มินิสโตรกเคยได้ยินไหมคะ
เคยได้ยินค่ะเคยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไง
ใช่ก็คือมินิสโตรกในที่นี้นะคะก็คือเป็นลักษณะมีอาการทุกอย่างเหมือนสโตรกเลยแต่ว่าทุกอย่างกลับมาปกติภายใน24ชั่วโมงก็ยังมีคนกลุ่มนี้นะซึ่งเขาเป็นสโตรกแต่ว่าทุกอย่างเขากลับมาปกติเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าทุกอย่างกลับมาปกติเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะคะไม่ถือว่าเป็นลักษณะแบบฟูลสโตรกเนาะเป็นลักษณะมินิสโตรกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเนี่ยเกิน24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่กลับมาปกติ 100% เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะกลับมาได้ถึงประมาณ 90% 95% นะคะเป็นไม่ได้แต่ว่าให้กลับมา 100% เต็มๆเลยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเป็นไม่ได้แต่ค่อนข้างน้อยค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้สมมุติว่ามีคนเกิดอาการสโตรกไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วอาการเนี้ยค่ะมันจะเกิดซ้ำอีกได้ไหมคะ
มีโอกาสเกิดซ้ำขึ้นได้ค่ะประมาณ 20% เนื่องจากว่าการที่มีเกิดสโตรกขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันก็หมายความว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยเขามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกอยู่แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาครั้งแรกแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการควบคุมความเสี่ยงเนาะภาวะเสี่ยงอื่นๆนะคะหรือว่าโรคภัยอื่นๆเนี่ยโอกาสที่สโตรกจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็มีมากขึ้นเหมือนกันค
่
ะ
อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดคะ
ปัจจัยเสี่ยงนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเรื่องของโรคภัยอื่นๆที่หลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะคะเรื่องของโรคเบาหวานเรื่องของโรคไขมันในเส้นเลือดสูงเนาะแล้วก็อย่างนี้ก็คือเรื่องของโรคหัวใจนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของลักษณะการใช้ชีวิตทั่วไปเนาะไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายเราสูบบุหรี่เยอะหรือว่าเราดื่มเหล้าเยอะอะไรเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นความเสี่ยงของการเกิดสโตรกได้นอกจากนี้นะคะการทานอาหารที่แบบเค็มจัดหวานจัดหรือว่าไขมันเยอะๆเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะความเสี่ยงนะคะที่ทำให้เกิดสโตรกได้ด้วยเหมือนกันค่ะและหลายคนเนาะอาจจะคิดว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นเรื่องของโรคความดันสูงเนาะเบาหวานหรือว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาไม่มีอาการคนส่วนใหญ่เราจะไม่มีอาการนะคะแต่ว่าหมอก็จะพยายามอธิบายให้คนไข้ฟังเนาะว่าโอเคเราต้องคอนโทรลสิ่งพวกนี้เนาะให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอย่างเช่นความดันสูงถึงไม่มีอาการเลยเนาะไม่ปวดหัวไม่อะไรเงี้ยถ้าเกิดหมอแนะนำไม่ทานยาก็ควรจะทานยาสม่ำเสมอเพราะว่าอุตตรกเนี่ยโดยเฉพาะลักษณะเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นคนไข้ที่เป็นความดันสูงเยอะๆที่ไม่ได้คอนโทรลดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญเน
า
ะ
ค่ะเรียกว่าอาการของภาวะสมองขาดเลือดเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการที่มีโรคภัยอย่างอื่นอยู่แล้วด้วยค่ะ
ค่ะแล้วคุณหมอคะเราจะป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนี้นะคะหรือว่าเกิดภาวะสมองขาดเลือดหรือว่าลดความเสี่ยงเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีคะ
ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะไลฟ์สไตล์เชนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะเป็นลักษณะ healthy lifestyle เนาะก็คือ stay active พยายามออกกำลังกายให้เพียงพอเดินเหินเนาะแบบว่าพยายามทำอะไรได้ active อย่านั่งเฉยๆดูทีวีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งไม่ดีเนาะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ลดอาหารเค็มๆลดอาหารมันๆอย่าทานหวานมากเกินไปถ้าเกิดสูบบุหรี่อยู่หยุดสูบบุหรี่นะคะอันนี้สิ่งสำคัญเลยนะ smoking เนี่ยนอกจากจะไม่ดีต่อปอดแล้วเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่ดีต่อเส้นเลือดแล้วเมื่อเส้นเลือดเราไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลักษณะเส้นเลือดในสมองตีบสมองตันเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นควรจะหยุดสูบบุหรี่นะคะดื่มแอลกอฮอล์ดื่มในจำนวนนะคะที่น้อยอันนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเหมือนกันนะคะอย่าดื่มเหล้าเยอะถ้าเกิดว่ามีโรคภัยอย่างอื่นอยู่แล้วนะคะพวกความดันสูงเนาะเบาหวานคอเลสเตอรอลหรือว่าเป็นโรคหัวใจผิดเต้นจังหวะอะไรพวกนี้นะคะเต้นผิดจังหวะเนาะพวกนี้ต้องคอนโทรลดีๆคุยกับหมอแล้วก็เวลาหมอให้ทานยานะคะก็ทานยาสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าเป็นโรคอะไรแล้วหมอบอกให้ทานยานะคะทานยาให้สม่ำเสมอแล้วก็มีการตรวจค่อนข้างเรกูล่าเนาะคือพยายามไปหาหมอตามที่หมอนัด นะคะไปตรวจเลือดไปตรวจความดันนะคะอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเดียวนะคะในการลดความเสี่ยงนะคะของการเป็นโรคสโตรกค่ะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคนฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะสมองขาดเลือดไหมคะ
ค่ะก็อย่างน้อยเนาะคิดถึงโรคพวกนี้นะคะคิดถึงสโตรกนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอื่นนะคะจำง่ายๆเลยนะ STAS นะคะ Stress เนาะเฟสดรอปหรือเปล่านะคะมีภาวะหน้าดรอปหรือเปล่าเนาะเป็นกล้ามเนื้อดรอปหรือเปล่าปากเบี้ยวหรือเปล่านะคะ A arm นะคะยกแขนยกขาได้เนาะโอเค speech นะคะก็คือ S เนาะ speech พูดชัดเจนหรือเปล่านะคะหรือว่าเข้าใจที่เราพูดหรือเปล่า T time is critical นะคะ to triple zero เลยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะในการ recognize เนาะก็คือมีการคิดถึงนะคะสโตรกถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่หมอบอกทุกโรคนะคะ healthy lifestyle สำคัญใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็อย่างรักษาสุขภาพตัวเองเนาะไปเข้ารับการตรวจเพื่อจะได้ดูแล้วก็แน่ใจว่าตัวเองนะคะไม่มีภาวะโรคอย่างอื่นซึ่งเป็นความเสี่ยงในการเกิดสโตรกนะคะอย่างที่หมอบอกหลักๆเนาะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงของหลายโรคทีเดียวเพราะฉะนั้นเข้าไปคุยกับคุณหมอนะคะอาจจะไม่ต้องคืออย่างที่หมอบอกก็คือไม่ต้องมีอาการไม่ต้องป่วยก็สามารถไปหาหมอไปเข้ารับการตรวจสุขภาพได้นะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook